From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
This is Jēzus Kristus baznīca 189. gadskārtējā vispārējā konferences svētdienas pēcpusdienas sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square Tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distributions publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brothers and sisters, we Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, ir lūdzis man vadīt šo sesiju. Mēs sveicam visus baznīcas locekļus un mūsu draugus visā pasaulē, kuri piedalās šajā sesijā ar radio, televīzijas, internetu un satelītu pārraižu starpniecību. Šajā sesijā dziedās Temple Square Tabernakla koris Maka Vilberga un Raina Murphy vadībā pie ērģelēm Bonnie Goodliffe un Linda Margeta. Koris atklās šo sanāksmi ar dziesmu Ak, cik gan jauki! Ievada lūkšana teiks Elders Daniela Vakolo no 70.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Mūsu mūžīgais debesu Tēvs. Mēs noliecam galvas Tavā priekšā, kad mēs sapulcējamies šeit kopā, šajā pēdējā sesijā, vispārējā konferencē. Mēs esam pateicīgi par Tavu perfekto plānu un Tavu perfekto dēlu un viņu izpirkšanu. Mēs esam pateicīgi par to brīnišķīgo darbu, ko viņš veic. Mēs esam pateicīgi par praviešiem un apustuļiem un par viņu, to, ka viņi mūs māca un dod mums padomus. Mēs lūdzam, lai tiktu svētīti tie, kas mums kalpos un arī kori un lūdzu dod mums iespēju saprast, kā mēs varam mainīt un saņemt mierinājumu un dziedinājumu un lūdzu svētī mūsu garus. Un šī ir mūsu lūkšana Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad koris priecēs mūs ar dziesmu. Nāciet pie Jēzus. Pēc šīs dziesmas mums būs tas prieks dzirdēt, kā uzstājas prezidents Dallins Oaks, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa uzstāsies elders Juans Pablo Villars no 70. Pēc tam mūs uzzinās elders Gerrits Gongs no 12. apostoļu kvoruma. Laicīgajā dzīvē mēs esam pakļauti cilvēka likumiem un Dieva likumiem. Man ir bijusi tā retā pieredze spriest tiesas smagos nodarījumos pēc šo abu likumu punktiem. Agrāk esot par tiesnesi jūtas augstākajā tiesā un tagad esot par augstākā prezidija locekli. Redzot, kā cilvēka likumu atšķiras no Dieva likumiem, es daudz lielākā mērā novērtēju Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas īstenumu un spēku. Saskaņā ar cilvēku likumiem, cilvēkam, kurš ir atzīts par vainīgu, pašos smagākajos pārkāpumos var tikt piespriests mūža ieslodzījums, bez jebkādas iespējas tikt apžēlotam. Taču mīlošā debesu tēva žēlastīgā iecerība ir citādi. Es esmu redzējis, kā tie paši grēki var tikt piedoti jau laicīgajā dzīvē, pateicoties mūsu glābēji īstenotās izpirkšanas upurim par visu to cilvēku grēkiem, kam ir salausta sirds un nožēlas pilns gars. Kristus atpestī un viņa īstenotā izpirkšana ir īstena. Par mūsu glābēju mīlošo līdzjūtību tiek runāts varenajā garīgajā dziesmā, ko tikko izpildīja kors. Nāciet pie Jēzus, viņš lūksnes sazird, kaut arī klīstat tumsībā jūs. Viņš mīlot vadīs, ceļu jums rādīs, gaismai, kur atmirdzēt būs. Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas upuris pavēr durvis uz to, lai visi cilvēki varētu nožēlot grēks un nākt pie viņa. Almas grāmata vēsta par grēku nožēlošanu un piedošanu, pat tādu cilvēku dzīvē, kuri ir bijuši ļauni un asinskāri. Šodien es vēstīšu par cerību, kas tiek dāvāta mums visiem, ieskaitot tos, kuri ir zaudējuši piederību baznīcai, caur ekskomunikāciju vai savu pierakstu dzēšanu. Mēs visi esam grēcinieki, kuri var tikt attīrīti caur grēku nožēlošanu. Nožēlot grēkus nav viegli. Iepriekšējā vispārējā konferencē māca elders Russells M. Nelsons, taču balva ir pūliņu vērta. Grēku nožēle sāks ar mūsu glābēju, un tā ir iepriece, nevis sloks. Iepriekšējā decembra Ziemassvētku svētbrīdī prezidents Russells M. Nelsons mācīja, patiesa grēka nožēlošana nav atsevišķs notikums. Tā ir privilēģija, kas nekad nebeidzas. Tā ir būtiska lomu pilnveides procesā un mierpilna prāta, mierinājuma un prieka iemantošanā. Dažas no dižākajām mācībām par grēka nožēlošanu var atrast Mormonu grāmatā ietvertajā Almas prediķī, kad viņš uzzināja baznīcas locekļus, par kuriem viņš pēcāk sacīja, ka tie ir nonākuši lielā neticībā, uzputušies lēpnībā, un pievērstuši savas sirds bagātībām un pasaules niecīgajām lietām. Ik viens no šīs attālinotās baznīcas locekļiem var daudz mācīties no Almas iedvesmotajām mācībām. Mēs sākam ar ticību Jēzum Kristum, jo tas ir Viņš, kas nāk, lai uzņemtos pasaules grēkus. Mums ir jānožēlo grēki, jo Alma mācīja. Ja jūs nenožēlojat, jūs nekādā ziņā nevarat iemantot debesu valstību. Grēku nožēlošana ir izšķiroša, būtiska Dieva ieceres sastāvdaļa. Tā kā gūstot laicīgo pieredzi, pilnīgi visi cilvēki grēkos, tiekot šķirti no Dieva klātbūtnes, neviens nevar tikt izglābts bez grēku nožēlošanas. Tas ir ticis mācīts jau kopš pirmstākumiem. Tas kungs pavēlēja Ādamam, māciet to saviem bērniem, ka visiem cilvēkiem visur jānožēlo grēki, vai arī viņi nekādā ziņā nevarēs iemantot Dieva valstību, jo nekas netīrs nevar tur dzīvot, jeb dzīvot viņa klātbūtnē. Mums ir jānožēlo visi savi grēki, visas savas darbības un ikviena bezdarbība, kas ir pretrunā Dieva baušļiem. Neviens no mums nav izņēmums. Vēl tikai pagājušajā vakarā prezidents Nelsons aicināja mūs sakot, brāļi, mums visiem ir jānožēlo grēki. Lai mēs varētu tikt attīrīti savu grēku nožēlošanu, mums ir jāatmet savi grēki un jāatzīstos tā kunga, un, ja ir nepieciešams, arī viņa laicīgā soģa priekšā. Alma mācīja, ka mums ir jādara taisnības darbi. Tas viss ir daļa no svētos rakstos tik bieži izteiktā aicinājuma – nākt pie Kristus. Mums katru sabatu ir jāpieņem svētais vakarēdiens. Veicot šo priekšrakstu, mēs slēdzam derības un saņemam svētības, kas palīdz mums pārvarēt visas darbības un vēlmes, kuras liedz mums iemantot to pilnību, ko mūsu glābējs ir aicinājis mūs sasniegt. Ja mēs noraidām jebkādu bezdievību un mīlam Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad mēs varam kļūt pilnīgi Kristu, tiekot iesvētīti caur viņa asins izliešanu, lai kļūtu svēti, neaptraipīti. Kas par apsolību, kas par brīnumu, tik liela svētība. Viens no mūsu Dieva ieceres mērķiem attiecībā uz šo laicīgo pieredzi ir pārbaudīt mūs, lai redzētu, vai mēs darīsim visu to, ko tas kungs mūsu Dievs mums pavēlēs. Šīs ieceres ietvaros no mums tiek prasīta atbildība Dievu un viņa izraudzīto kalpu priekšā. Un šī atbildība saistās gan ar laicīgās, gan dievišķās tiesas spriedumiem. Tā kunga baznīcā laicīgo tiesu baznīcas locekļiem vai tiem, kuri vēlas tikt kristīti, spriež vadītāji, kuri tiecas pēc dievišķiem norādījumiem. Viņiem ir pienākums pieņemt spriedumus par tiem, kuri mēģina nākt pie Kristus, lai iegūtu viņa īstenotās izpirkšanas spēku, mērojot derību ceļu uz mūžīgo dzīvi. Pieņemot laicīgos spriedumus, tiek noteikts, vai cilvēks ir gatavs kristībā, vai cilvēks ir cienīgs saņemt templa apmeklējumu rekomendāciju, vai cilvēks, kura vārds ir dzēsts no baznīcas pierakstiem, ir pietiekami nožēlos grēkus caur Jēzus Kristus īstenotā izpirkšanu, lai tiktu uzņemts atpakaļ tiekot kristīts. Kad Dieva aicināts laicīgais soģis apstiprina, ka cilvēks ir gatavs turpmākai pilnveidei, piemēram, tempļa privilēģija, viņš neapliecina, ka šis cilvēks ir nevainojams, un viņš nepiedod grēkus. Elder Spencer Kimballs mācīja, ka pēc tā, ko viņš devē par laicīgo soda atcelšanu, cilvēkam ir jātiecas pēc galīgās grēku nožēlošanas, iegūstot debes Dievu piedošanu, jo tikai viņš var atlaist grēkus. Un, ja grēcīgās darbības un vēlmes paliek nenožēlotas līdz pēdējās tiesas brīdim, grēkus nenožēlojušais cilvēks paliek aptraipīts. Galīga atskaitīšanās, ieskaitot galīgu attīrīšanos caur grēka nožēlošanu, ir mūsu katra un Dieva ziņā. Tā tiesa, kas visbiežāk tiek aprakstīta svētajos rakstos, ir pēdējā tiesa, kas notiks pēc augšām celšanās. Daudzās rakstvietās tiek paziņots, ka mēs visi stāvēsim Kristus soģa krēsla priekšā, lai tiktu tiesāti atbilstoši tam, kas tika darīts mirstīgajā ķermenī. Visi tiks tiesāti atbilstoši saviem darbiem un atbilstoši viņu sirds vēlmēm. Šīs pēdējās tiesas mērķis ir noteikti, vai mēs esam pieredzējuši to, ko Alma devē par vareno sirds pārmaiņu, caur kuru mēs kļūstam par jaunām radībām, kam vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Šajā ziņā soģis ir mūsu glābējs, Jēzus Kristus. Pēc viņas priestās tiesas mēs visi atzīsim, ka viņas prietumi ir taisnīgi, jo tā kā viņš ir viss zinošs, viņš ir ieguvis pilnīgas zināšanas par visiem mūsu darbiem un vēlmēm, gan taisnīgajām un nožēlotajām, gan nenožēlotajām, jeb neizmanītajām. Šīs pēdējās tiesas procesi ir aprakstīts svētajos rakstos. Alma māca, ka mūsu Dieva taisnīgums pieprasa, lai augšām celšanās laikā visas lietas tiktu atjaunotas to pareizā kārtībā. Tas nozīmē, ka, ja cilvēku darbi bija labi šinī dzīvē un viņu sirds vēlmes bija labas, tad viņi tiks pēdējā dienā atjaunoti tam, kas ir labs. Turpretī, ja viņu darbi vai viņu vēlmes ir ļaunas, viņi tiks atjaunoti ļaunam. Tāpat arī pravietis Jēkabs mācīja, ka pēdējās tiesas brīdī tie, kas ir taisnīgi, arī paliks taisnīgi, un tie, kas ir nešķīsti, arī paliks nešķīsti. Tas ir process, kas norisināsies, kā to dēvēja Moronijs, dižinā Jehovas, gan dzīvo, gan mirušo mūžīgā soģa, iepriecinošās tiesas priekšā. Lai pārliecinotos, ka mēs būsim tīri Dievu priekšā, mums ir jānožēlo savi grēki pirms pēdējās tiesas. Runājot ar savu grēcīgo dēlu, Alma teica, ka mēs nevaram noslēpt savus grēkus no Dieva. Un ja vien tu nenožēlosi grēkus, tie stāvēs kā liecība pret tevi pēdējā dienā. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana pavēr mums vienīgo ceļu, kā iemantot vajadzīgo attīrīšanu, nožēlojot grēkus, un šī laicīgā dzīve ir tas laiks, kad mēs varam to izdarīt. Kaut arī mums ir mācīts, ka daļa no grēku nožēlošanas var norisināties arī garu pasaulē. Mēs nevaram būt par to pārliecināti. Elders Balārds mācīja, ir daudz vieglāk būt virsroku un kalpot tam kungam, kad mies un gars ir apvienoti vienā veselumā. Šis ir tas laiks, kad cilvēki ir daudz elastīgāki un atsaucīgāki. Šī dzīve ir tas laiks, kad nožēlot grēkus. Ja mēs nožēlojam grēkus, tas kungs garantē, ka mēs tiksim attīrīti no saviem grēkiem, kuros ietilst gan mūsu darbi, gan vēlmes, un ka mūsu žēlastīgais soģis tos vairs nepieminēs. Attīrīti caur grēku nožēlošanu mēs varam kļūt mūžīgās dzīves cienīgi, ko ķēniņš Beņamins raksturoja kā dzīvošanu ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Īstenojot vēl vienu Dievu atjaunošanas ieceres mērķi, augšām celšanās atjaunos visas lietas to īstā un pilnīgā veidolā. Tas ietver pilnīgu atbrīvošanu no visiem mūsu fiziskajiem trūkumiem un kroplībām, kas ir iegūtas laicīgajā dzīvē jau kopš dzimšanas brīža, gūstot traumas vai slimojot. Vai šī atjaunošana attīrīs mūs no visām mūsu nešķīstajām un nepārvarētajām vēlmēm vai atkarībām? Tas nav iespējams. Mūsdienu atklāsmes dara mums zinām, ka mēs tiksim tiesāti gan pēc mūsu vēlmēm, gan pēc mūsu darbiem, un ka mūs notiesās pat mūsu domas. Amuleks mācīja, ka mēs nedrīkstam atlikt savu grēku nožēlošanas dienu līdz nāves brīdim, jo tam pašam garam, kas valda pār mūsu ķermeni šinī dzīvē, vai tas būtu tā kunga vai velna gars, būs vara valdīt pār mūsu ķermeni mūžīgajā pasaulē. Mūsu glābējs spēj un ir gatavs attīrīt mūs no ļaunā. Mums ir pienācis laiks vērsties pēc viņa palīdzības, lai nožēlotu savas ļaunās un nepiedienīgās vēlmes un domas, lai mēs varētu būt tīri un gatavi stāties Dievu priekšā pēdējās tiesas dienā. Dieva ieceri un visus viņa baušļus savstarpā viņa mīlestība pret ikvienu no mums, kas ir pati kārojamākā no visām lietām un pats lielākais prieks dvēselē. Pravietis Jesaja, pat runājot par ļaunajiem, apliecināja, ja tie atgriežas pie tā kunga, tas par viņiem apžēlojas un ir bagāts žēlastībā. Alma mācīja, lūk, viņš sūta uzaicinājumu visiem cilvēkiem, jo žēlastības rokas ir izstieptas pret tiem. Pats augšām celtais kungs teica nefiešiem, lūk, mana žēlastības roka ir izstiepta pret jums, un katru, kas nāks, to es pieņemšu. Pateicoties šīm un daudzām citām svēto rakstu mācībām, mēs zinām, ka mūsu mīlošais glābējs ir pastiepis savas rokas, lai pieņemtu visus cilvēkus un sievietes uz mīlošiem nosacījumiem, ko viņš ir iedibinājis, lai mēs varētu baudīt pašas dižākās svētības, kuras Dievs ir sagatavojis saviem bērniem. Zinot par Dievu ieceru un Jēzus Kristus īstenotu izpirkšanu, es ar pilnīgu cerības spožumu liecinu, ka Dievs mūs mīl un ka mēs varam tikt attīrīti caur grēku nožēlošanas procesu. Mums ir apsolīts, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Es lūdzos un lūdzu par to, kaut mēs visi to darītu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Es esmu pateicīgs par man doto svētību, fizisko ķermeni, kas ir brīnumaina dāvana no mūsu debesu Tēva. Mūsu ķermenim ir vairāk nekā 600 muskuļu. Daudzas muskuļus ir nepieciešams vingrināt, lai tie būtu kondīcijā un spētu paveikt ikdienas darbus. Mēs varam iztērēt daudz garīgu pūļu, lasot un mācoties par saviem muskuļiem. Taču, ja domāsim, ka tas tos darīs stiprākus, mēs būsim ļoti vīlušies. Mūsu muskuļi aug tikai tad, kad tos izmantojam. Es esmu nācis pie atziņas, ka garīgās dāvanas var attīstīt tādā pašā veidē. Lai tās augtu, arī tās ir nepieciešams vingrināt. Ticības garīgā dāvana, piemēram, nav tikai sajūta vai noskaņojums. Tas ir rīcības princips, kas svētajos rakstos bieži parādās kopā ar darbības vārdu pielietot. Tāpat kā lasīšana un mācīšanās par muskuļiem nav pietiekama, lai tos nostiprinātu. Lasīšana un mācīšanās par ticību bez rīcības nav pietiekama, lai nostiprinātu ticību. Kad man bija 16 gadi, mans vecākais brālis Ivans, kam tobrīd bija 22 gadi, kādu dienu pārnāca mājās un pastāstīja ģimenei jaunumus. Viņš bija nolēmis tapt kristīts pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Mūsu vecāki mazliet skeptiski paskatījās uz viņu, un es atceros, pilnīgi nesaprotu to notiekošo. Aptuveni gadu vēlāk viņš mūs pārsteidza vēl vairāk. Viņš bija nolēmis kalpot kā baznīcas misionārs, kas nozīmēja, ka mēs viņu neredzēsim 2 gadus. Mani vecāki nebija patīkami saviļņoti, izdzirdot šos jaunumus. Tomēr es viņā redzēju skaidru apņēmību, kas man lika vairāk apbrīnot viņu un viņa lēmumu. Pēc vairākiem mēnešiem, kamēr Ivans kalpoja misijā, man bija iespēja plānot brīvu laiku ar dažiem skolas biedriem. Mēs vēlējāmies nosvinēt vidusskolas absolvēšanu un pavadīt dažas dienas pludmalē. Es uzrakstīju vēstuli savam brālim misionāram, pieminot savus vasaras brīvu laika plānus. Viņš atrakstīja, pasakot, ka pilsēta, kurā viņš kalpoja, bija pa ceļam uz manu galamērķi. Es nolēmu, ka būtu laba doma pa ceļam viņu apciemot. Tikai vēlāk es uzzināju, ka ģimenes locekļiem nebija vēlams apmeklēt misionārus. Es biju visu saplānojis. Es atceros, ka sēdēju autobusā un domāju par to, cik jautri Ivans un es kopā pavadīsim šo skaisto saulaino dienu. Mēs pabrokostosim, parunāsimies, spēlēsimies pludmalē, sauļosimies. Mēs lieliski pavadīsim laiku. Kad autobus piestāja autostā, es redzēju Ivanu stāvam blakus vēl vienam jaunam vīrietim, un abi bija ģērbušies baltos kreklos un kaklasaitēs. Es izkāpu no autobusa, mēs apskāvāmies, un viņš iepazīstināja ar savu pārnieku. Vairs nevilcinoties ne mirkli, es pastāstīju savam brālim savus dienas plānus, taču nemaz nenojautu, ko Ivans bija ieplānojis. Viņš paskatījās uz mani, pasmaidīja un teica, protams, tomēr mums vispirms jāpaveic daži darbiņi. Vai tu gribētu nākt ar mums? Es piekritu, nodomājot, ka mums būs pietiekami laika, lai pēc tam izbaudītu laiku pludmalē. Todien, vairāk nekā 10 stundas, es staigāju pa tās pilsētas ielām ar savu brāli un viņa pārnieku. Es smaidīju cilvēkiem visu dienu. Es sveicināju cilvēkus, ko nekad nebiju redzējis. Es sarunājos ar ikvienu, klauvēju pie svešinieku durvīm un apmeklēju cilvēkus, ko mans brālis un viņa pārnieks mācīja. Viena šāda apmeklējuma laikā mans brālis un viņa pārnieks mācīja par Jēzu Kristu un glābšanas ieceri. Pēkšņi Ivans apstājās un paskatījās uz mani. Man par pārsteigumu Viņš pieklājīgi palūdza man dalīties savā viedoklī par to, kas tika mācīts. Istabā iestājās klusums, un visu acis pievērsās man. Ar zināmām grūtībām es beidzot atradu vārdus un dalījos savās sajūtās par glābēju. Es nezināju, vai tas, ko pateicu, bija pareizi vai nepareizi. Mans brālis nelaboja manis teikto. Taisni pretēji. Viņš pateicās man par to, ka dalījos savās domās un sajūtās. To stundu laikā, ko kopā pavadījām, mans brālis un viņa pārnieks neveltīja pat ne minūti, lai mācītu stundu tieši man. Tomēr es guvu vairāk zināšanu nekā visās savās iepriekšējās sarunās ar viņu. Es pieredzēju, kā mainījās sejas izteiksmes, kad cilvēki saņēma garīgo gaismu savā dzīvē. Es redzēju, kā daži no viņiem rada cerību viņu vēstījumos, un es mācījos, kā kalpot citiem un aizmirst par sevi un savām vēlmēm. Es darīju to, ko glābējs mācīja. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Atskatoties, es saprotu, ka mana ticība todien auga tāpēc, ka mans brālis deva man iespēju to pielietot. Es to pielietoju, kā mēs lasām svētajos rakstos, meklējot cilvēkus, kurus mācīt, sniedzot liecību, kalpojot citiem un tā tālāk. Mēs tā arī neaizgājām todien sauļoties, taču manu sirdi pielēja debesu gaisma. Es neredzēju ne pat vienu smilšu graudiņu pludmalē, taču es sajūtu, ka mana ticība auga kā maza sinepju sēkliņa. Es nepavadīju saulēnu dienu kā turists, taču guvu brīnišķīgas pieredzes un biju misionārs, to neapzinoties, pat nebūdams baznīcas loceklis. Pateicoties evaņģēlija atjaunošanai, mēs varam saprast, kā debesu Tēvs palīdz mums pilnveidot garīgās dāvanas. Drīzāk viņš mums dos iespējas šo dāvanu pilnveidošanai, nevis vienkārši tās dos bez garīgas un fiziskas piepūles. Ja mēs būsim harmonijā ar viņa garu, mēs mācīsimies atpazīt šādas iespējas un tad rīkoties saskaņā ar tām. Ja mēs vēlamies vairāk pacietības, mēs varam atskārst, ka mums ir jāvingrinās būt pacietīgiem, gaidot kādu atbildi. Ja mēs vēlamies vairāk mīlēt savu tuvāko, mēs to varam veicināt, sēžot blakus kādam nepazīstam cilvēkam baznīcā. Līdzīgi ir ar ticību. Kad prātā ienāk šaubas, būs nepieciešama paļaušanās uz tā kunga solimiem, lai virzītos tālāk. Šādā veidā mēs vingrinām garīgos muskuļus un veidojam tos par spēka avotu savā dzīvē. Sākumā tas droši vien nebūs viegli, un tas pat var kļūt par lielu izaicinājumu. Tā kunga vārdi, teikti caur pravieti Moroniju, attiecas uz mums šodien, un ja cilvēki nāk pie manis, es parādīšu tiem viņu vājības. Es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Un mana labvēlība ir pietiekama visiem cilvēkiem, kas pazemojas manā priekšā. Jo, ja tie pazemojas manā priekšā un tiem ir ticība, jeb tie pielieto ticību manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Es esmu pateicīgs par savu brāli Ivanu, kurš ne tikai dalījās evaņģēlijā ar mani, bet arī netieši uzaicināja mani dzīvot saskaņā ar to un atpazīt savas vājības. Viņš man palīdzēja pieņemt skolotāju uzaicinājumu. Nāc, seko man. Staigāt tā, kā staigāja glābējs. Meklēt tā, kā meklēja glābējs. Un mīlēt tā, kā mūsu mīl glābējs. Vairākus mēnešus pēc savas misionāru pieredzes es nolēmu tapt kristīts un pats kalpot misijā. Pieņemsim prezidenta Rasela Nelsona uzaicinājumu un uzmanīgi nāksim pie glābēja, nosakot tos muskuļus, kuriem nepieciešama lielākā garīgā aktivitāte, un sākot tos vingrināt. Šīs ir gara gabala skrējiena sacensības, nevis sprints, tādēļ neaizmirstiet tās mazās, bet konsekventās garīgās aktivitātes, kas stiprinās tos svarīgos garīgos muskuļus. Ja mēs vēlamies vairot savu ticību, tad darīsim to, kas prasa ticību. Es liecinu, ka mēs esam mīloši debesu tēva bērni. Viņa dēls, Jēzus Kristus, mīl mūs. Viņš nāca šajā pasaulē, lai mums parādītu ceļu. Un tad brīvprātīgi atdeva savu dzīvību, lai dāvātu mums cerību. Glābējs aicina mūs sekot viņa pilnīgajam piemēram, pielietot ticību viņam un viņa veiktajai izpirkšanai un vairot visas garīgās dāvanas, ar kurām mēs esam tikuši svētīti. Viņš ir ceļš. Šī ir mana liecība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear brothers and sisters, have you ever
Dargie brāļi un mās, vai jūs jebkad esat saskārušies ar grūtībām aizmigt un esat centušies skaitīt iedomātās aitas? Pūkainām maitiņām lecot pāri žogam, jūs skaitat 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Manā gadījumā aitu skaitīšana nepadara mani miegainu. Es uztraucos, ka varētu kādu izlaist vai pazaudēt, un tas tur mani nomodā. Kopā ar ganu zēnu, kurš kļuva par ķēniņu, mēs paziņojam, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli. Šajās lieldienās mēs godinām labo ganu, kurš ir arī Dieva jērs. No visiem viņa dievišķajiem tituliem nav citu, kas būtu maigāki vai spilgtāki. Mēs daudz mācāmies no tā, kā glābējs runāja par sevi, kā par labo ganu un no pravietiskajām liecībām par viņu kā Dieva jēru. Šīs lomas un simboli spēcīgi papildina viens otru. Kurš gan labāk par labo ganu spētu palīdzēt katram vērtīgajam jēram, un kurš gan labāk spētu būt par mūsu labo ganu nekā Dieva jērs. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, un Dievu vienpiedzimušais dēls atdeva savu dzīvību, labprātīgi paklausot savam tēvam. Ja es liecināju, es esmu labais gans, labais gans atdot savu dzīvību par savām avīm. Jēzum bija vara atdot savu dzīvību un vara to atkal atgūt. Būdams vienots ar savu tēvu, mūsu glābējs mūs svētī unikālā veidā, gan kā mūsu labais gans, gan kā Dieva jērs. Būdams mūsu labais gans, Jēzus Kristus sauc savas avis savā balsī un vārdā. Viņš meklē un sapulcina mūs. Viņš māca, kā kalpot mīlestībā. Apdomāsim šādas trīs tēmas, sākot ar to, ka viņš sauc mūsu savā balsī un vārdā. Pirmkārt, mūsu labais gans savas avis sauc vārdā. Tās pazīst viņa balsi. Un sava paša vārdā viņš jūs sauc, kas ir Kristus vārds. Kad mēs ar patiesu nolūku cenšamies sekot Jēzum Kristum, mēs sajūtam iedvesmu darīt labu, mīlēt Dievu un kalpot Viņam. Mēs uzklausām Viņa balsi, kad mēs studējam, apdomājam un lūdzam Dievu, kad mēs regulāri atjaunojam svētā vakarēdienu un templi derības, un kad mēs aicinām visus nākt pie Viņa evaņģēlī un priekšrakstiem. Mūsu dienās prezidents Russells M. Nelsons mūs pamāca saukt atjaunoto baznīcu nosaukumā, kuru atklāja Jēzus Kristus. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Tas kungs teica, visu, ko jūs darīsiet, dariet manā vārdā. Tādēļ jums jāsauc baznīca manā vārdā. Un jūs piesauksiet tēvu manā vārdā. Lai viņš svētī baznīcu manis dēļ. Visā pasaulē, mūsu sirdīs un mājās mēs piesaucam Tēvu Jēzus Kristus vārdā un esam pateicīgi, ka esam bagātīgi svētīti ar pielūkšanu, kas ir uz mājām centrēta un baznīca atbalstīta ar evaņģēlija studijām un pilnvērtīgiem ģimenes pasākumiem. Otrkārt, mūsu labais gans meklē un sapulcina mūsu savā draudzē. Viņš jautā, kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Mūsu glābējs sniedz pretim vienam un 99, bieži vien vienlaiks. Kad mēs kalpojam, mēs paturam prātā 99, kur ir nelokāmi nesatricinām. Pat tad, kad tiecamies pēc viena, kas ir noklīdusi. Mūsu kungs rūpējas par mums un cenšas mūs atgūt atpakaļ no visām vietām, no četrām zemes pusēm. Viņš sapulcina mūs caur svēto derību un savām izpērkošajām masinīm. Mūsu glābējs sacīja saviem jaunās derības mācekļiem. Man vēl ir citas avis, kas nav no šī ganām pulka. Amerikas kontinentā augšām celtais kungs liecināja Lehī derības bērniem. Jūs esat manas avis. Un Jēzus teica, ka citas avis dzirdēs viņa balsi. Kāda gan svētība ir mormona grāmata, kā vēl viena derība, kas liecina par Jēzus Kristus balsi. Jēzus Kristus aicina baznīcu uzņemt visus, kuri dzird viņa balsi un ievēro viņa baušļus. Kristus mācība ietver kristīšanu ar ūdeni un ar uguni un svēto garu. Nefijs vaicā. Ja Dieva jēram esot svētam, ir jātop kristītam ūdenī, lai piepildītu visu taisnību, ak, tad cik daudz vairāk vajag mums, kas neesam svēti, tapt kristītiem, jā, patiešām, ūdenī. Mūsu dienās glābējs vēlas, lai tas, ko mēs darām un par ko mēs kļūstam, aicinātu citus cilvēkus nākt sekot viņam. Nākt, lai atrastu mīlestību, dziedināšanu, saikni un piederību viņam caur derību, ieskaitīšanu Dieva svētajā templī, kur svēti glābšanas priekšaksti var svētīt visas ģimenes paudzes, tādējādi sapulcinot Izraēlu abās priekškaru pusēs. Treškārt, būdams Izraēla gans, Jēzus Kristus iemieso to, kā gani Izraēlā kalpo mīlestība. Kad mūsu kungs vaicā, vai mēs viņu mīlam, līdzīgi kā viņš jautāja Sīmanim Pēterim, mūsu glābējs lūdz, gani manas jēras, gani manas avis, gani manas avis. Tas kungs apsola, ka tad, kad viņa gana viņa jēras un avis, tām, kas ir viņa aplokā, nav ilgāk jābīstas un jāuztraucas, un ka neviena nepazūd. Mūsu labais gans brīdina, ka gan Izraēlā nedrīkst iesnausties, vai izklīst, vai maldināt tavis, vai raudzīties tikai uz savu ceļu, meklējot tikai savu labumu. Dieva ganiem ir jāspēcina, jādziedina, jāpārsien, ievainotās, izklīdušās, jāsedzen kopā, jāmeklē pazudušās. Tas kungs brīdina arī par derētiem ganiem, kuriem avis nerūp, un viltus praviešiem, kas pie jums nāk avi drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Mūsu labais gans priecājas, kad mēs pielietojam mūsu tikumisko rīcības brīvību ar mērķtiecību un ticību. Tie, kas ir viņa aplokā, uzlūko mūsu glābē pateicībā par viņa izpiršanas upuri. Mēs slēdzam derību sekot viņam, nevis pasīvi, akli vai muļķīgi, bet gan no visas sirds un prāta vēloties mīlēt Dievu un savu tuvāko, nesot cita nastas un priecājoties cits par cita prieku. Tā kā Kristus brīvi pakļāva savu gribu Tēvu gribai, tā arī mēs godbīgi uzņemamies viņa vārdu. Mēs ar prieku tiecamies pievienoties viņa darbam, visu Dievu bērnu sapulsināšanai un kalpošanai tiem. Brāļi un māsas, Jēzus Kristus ir mūsu pilnīgais gans. Tādēļ, ka viņš ir nolicis savu dzīvību avju dēļ un tagad augšām cēlies godībā, Jēzus Kristus ir arī pilnīgs Dieva jērs. Par Dieva jēru upuri ir ticis svēstīts no pirmsākumiem. Eņģels pavēstīja Ādamam, ka viņa pienestais upuris ir līdzība ar tēvu vienpiedzimušā upuri, kas aicina mūs nožēlot grēkus un piesaukt Dieva dēlu vārdā mūžīgi. Tēvs Abrahams, kurš nodibināja derību svētības visām tautām zemes virsū, pieredzēja, ko nozīmē upurēt savu dēlu. Tad Izaks sacīja Abrahamu savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu, mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Abrahams atbildēja, gan Dievs pats izraudzīs savu jēru upurim, mans tēls. Apustuļi un pravieši paredzēja un līksmoja par iepriekš ordinēto Dieva jēru misiju. Jānis vaicāja pasaulē un Nefijas jaunajā pasaulē liecināja par Dieva jēru. Jā, patiesi, mūžīgā tēva dēla pasaules pestītāja. Abinadīs liecināja par Jēzus Kristus izpērkušo upuri. Visi mēs kā avis esam nomaldījušies. Mēs esam nogriezušies katrs pa savu ceļu, un tas kungs ir uzkrāvis viņam mūsu visu nekrietnību. Alma runājot par Dieva dēlu varano un pēdējo upuri, devēja to par vienu lietu, kas ir svarīgāka nekā visas citas. Alma iedrošināja, esiet ar ticību Dieva jēram, nāciet un nebīstieties. Kāda mana tuva paziņa dalījās tajā, kā viņa iegūs savu vērtīgo liecību par Jēzu Kristu, Kristus veikto izpirkšanu. Viņa uzauga ticot, ka grēks vienmēr atnes lielu sodu, kas mums vieniem jāizcieš. Viņa lūdza Dievu, lai izprastu dievišķās piedošanas iespējamību. Viņa lūdza Dievu, lai zinātu, kā Jēzus Kristus var piedot tiem, kas nožēlo grēkus, kā žēlastību var apmierināt taisnīgumu. Kādu dienu viņas lūkšana tika atbildēta cauri pieredzi, kas nesa garīgas pārvērtības. Kāds izmisis jauns vīrietis izskrēja no pārtikas veikala, nesdams divus iepirkumu maisus ar ēdienu. Viņš izskrēja uz ielas ar intensīvu satiksmi, un viņam pakaļ dzinās veikala vadītājs, kurš viņu noķēra un sāka kliekt un strīdēties. Tā vietā, lai nobijušo jauno vīrieti nosodītu par to, ka viņš ir zaglis, mana paziņa pēkšņi sajūta par šo cilvēku dziļu līdzjūtību. Viņa attapās, sakot, es samaksāšu par ēdienu, lūdzu atlaidiet viņu, lūdzu ļaujiet man samaksāt par ēdienu. Svētā gara pamudināt un piepildīt ar mīlestību, kuru viņa nekad iepriekš nebija jutusi, mana paziņa teica, viss, ko es vēlējos darīt, bija palīdzēt un izglābt šo jauno vīrieti. Man draudzene sacīja, ka viņa sāka saprast Jēzu Kristu un viņa veikto izpiršanu, kā un kā pēc tīrā un pilnīgā mīlestība Jēzus Kristus labprātīgi upurējās, lai būtu viņas glābējs un pestītājs, un kāpēc viņa vēlējās, lai viņš par tādu būtu. Nav brīnums, ka mēs dziedam, skat, labais gans dodas meklēt avis, kas tam zudušas, pārvedot mājās ar prieku, izpirktas dārgi ir tās. Būdams Dieva jērs, mūsu glābējs zina, kad mēs jūtamies vientuļi, niecīgi, nepārliecināti vai nobijušies. Vīzijā Nefijs redzēja Dieva jēra spēku, nolaižamies uz jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derības ļaudīm. Kaut arī izkaisīti pa visu zemes virsu, viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Šī cerības un mierinājuma apsolījums attiecas arī uz mūsdienām. Vai jūs esat vienīgais baznīcas loceklis savā ģimenē, skolā, darbvietā vai kopienā? Vai jūsu draudze dažkārt šķiet maza un izolēta? Vai jūs esat pārcēlušies uz dzīvi jaunā vietā, iespējams ar nepazīstamu valodu vai paražām? Iespējams ir izmainījušies jūsu dzīves apstākļi un jūs saskaraties ar lietām, kuras iepriekš bija šķitus neiespējams. Mūsu glābējs apliecina mūsu caur Jesajas vārdiem. Lai kas mēs būtu, lai kādi būtu mūsu apstākļi, kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku, viņš ņems jēru savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās avju māts, brāļu un māsas. Mūsu labais gans sauc mūsu savā balsī un savā vārdā. Viņš meklē, sapulcina un nāk pie saviem ļaudīm. Caur savu dzīvo pravietu un caur ikvienu no mūsu viņš aicina ikvienu rast mieru, nolūku, dziedinājumu un prieku viņa atjaunotajā evaņģēlijā pilnībā un uz viņu derību tā, kas ar savu piemēru viņš māca Izraēli ganus kalpot viņa mīlestībā. Kā Dieva jēram, viņa dievišķā misija bija iepriekš ordinēta un par to līksmoja apustuļi un pravieši, viņa izpirkšana bezgalīga un mūžīga, ir laimes ieceres centrā, un tā ir radīšanas nolūks. Viņš mūs apliecina, ka neskatoties uz mūsu apstākļiem, mēs esam viņa sirdī tuvu. Mīļie brāļi un māsas, kaut mēs vēlētos būt pazemīgi Dieva un tā jēra sekotāji, lai iespējams kādu dienu mūsu vārdu tiktu ierakstīt jēra dzīvības grāmatā, lai dziedātu jēra dziesmu, lai būtu aicināti jēra mīlestā.
Perfect shepherd, our perfect lamb of God.
Pazemībā un pateicībā liecinu par mūsu pilnīgo labo ganu, pilnīgo Dieva jēru, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The congregation will not
Tagad
join the
choir. Pievienosies kora dziesmai, uzklausiet tautas. Pēc šīs dziesmas mēs dzirdēsim, kā uzstājas elders Dēvids Bednārs no 12 apustuļu kvorumu. Pēc viņa uzstāsies elders Kails Makejs no 70. Pēc tam mūs uzrunās elders Ronalds Rasbans no 12 apustuļu kvorumu.
This is the 189th annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Šī pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējā vispārējā konference.
The programs and activities of the
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas programmas un pasākumi arvien vairāk tiek vērsti uz to, kas ar baznīcas atbalstu norisinās ģimenē, ko apliecina pēdējo vispārējā konferenču laikā izziņotās izmaiņas. Prezidents Rasels Nelsons iesaka, mūs gaida vēl daudz vairāk. Lietojiet savus vitamīnus, pietiekami izgulieties. Tas būs aizraujoši. Es lūdzu un aicinu, kaut svētais gars mums palīdzēt, kamēr mēs kopīgi atveidām vairāk tā kunga, atjauno tajā baznīcā notiekošo, nerimstošo izmaiņu galvenos aspektus. Mēs ar Elderu Kregu Kristensenu nesen kopīgi piedalījāmies kādā priesterības vadītāja konferencē, kur viņš ar divu vienkāršu jautājumu palīdzību uzsvēra ģimenē balstīto baznīcas atbalstīto centienu principu. Viņš ierosināja tā vietā, lai pārnākot mājās no baznīcas svētdienas sanāksmiem pajautāt, ko jūs šodien baznīcā mācījāties par glābēju un viņa evaņģēliju, apvaicāties baznīcas sanāksmu laikā, ko jūs šonedēļ mācījāties par glābēju un viņa evaņģēliju savās mājās. Pienācīga sabata dienas turēšana, jaunā mācība programma un izmaiņas sanāksmi grafikā palīdz mums apgūt evaņģēliju gan mūsu mājās, gan baznīcā. Katram pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli ir personīgs pienākums apgūt tā kunga mācības un dzīvot pēc tām, kā arī saņemt ar atbilstošām pilnvarām veikt uz glābšanas un paaugstināšanas priekšakstus. Mums vajadzētu sagaidīt, ka baznīcas organizācijā mums tiks mācīts vai pateikts viss, kas mums ir jāzina un jādara, lai mēs kļūtu par uzticīgiem mācekļiem un varonīgi pastāvēt līdz galam. Mums pašiem ir pienākums apgūt to, ko mums vajadzētu apgūt, dzīvot tā, kā mums, saskaņā ar savām zināšanām, vajadzētu dzīvot un kļūt tādiem, kādas mūs vēlas redzēt mūsu skolotājs. Un mūsu mājas ir pati labākā vide, kur īstenot šos mācīšanas, dzīvošanas un pilnveidošanās centienus. Bērnu dienā Džozefs Smits uzzināja par Dievu no savas ģimenes. Centieni izzināt Dievu gribu savā dzīvē vedināja Džozefu meklēt patiesību dažādās kristīgās konfesijās, uzcītīgi gremdēties pārdomās par svētiem rakstiem un sirsnīgi lūgt Dievu. Kad gados jaunais Džozefs Smits uzreiz pēc tēva un dēla parādīšanās atgriezās mājās no svētās birses, viņš pirmkārt runāja ar savu māti. Kad viņš atbalstījās pret kamīnu, viņa māte vaicāja, kas par lietu? Džozefs atbildēja, nekas, viss kārtībā, ar mani viss kārtībā. Tad viņš savai mātei teica, es esmu uzzinājis pats. Džozefa pieredzē parādās iespaidīgs zināšanu apguvis modelis, ko ikvienam no mums vajadzētu atdarināt. Arī mums ir jāuzzina pašiem. Debesu tēva ieceres visaptverošais mērķis ir palīdzēt viņa bērniem arvien vairāk līdzināties viņam. Līdz ar to viņš dāvā mums izšķiroši būtiskas iespējas augt un attīstīties. Mūsu apņemšanās mācīties un dzīvot saskaņā ar patiesību kļūst arvien būtiskāka pasaulē, kurā valda pieaugušas satraukums, apjukums un ļaundarība. Mēs nevaram sagaidīt, ka tikai apmeklējot baznīcas sanāksmes un piedaloties baznīcas programmās vien, mēs iemantosim pietiekamu garīgu apgaismību un aizsardzību, lai spētu stātos pretī ļaunajai dienai. Vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā, iedvesmoti baznīcas vadītāji, skolotāji un pasākumi palīdz īstenot personīgos un ģimeniskos garīgās izaugsmes centiens. Un kaut arī mums visiem ir nepieciešama palīdzība, lai virzītos uz priekšu pa derību ceļu, beigu beigās garīgā spēka un izturības iemantošana ir ikviena personīgais pienākums. Atcerieties, kā Nefijas pravieša Lehī dēls vēlējās ar svētā gara spēku ieraudzīt, sadzirdēt un izzināt to, ko viņa tēls bija uzzinājis vīzijā par dzīvības koku. Nefijam nenoliedzami bija nepieciešams savu krietno vecāku piemērs un mācības, ar ko viņš tika svētīts savā jaunībā. Taču viņš tieši tāpat kā Džozefs Smits vēlējās apgūt un uzzināt pats. Ja visu, ko mēs zināsim par Jēzu Kristu un viņa atjaunoto evaņģēliju, būs tas, ko mums būs mācījuši vai teikuši citi, tad mūsu liecība par viņu un viņa godības pilno darbu pēdējās dienās būs celta uz smilkšaina pamata. Mēs nevaram paļauties tikai uz citu cilvēku evaņģēliju gaismu un zināšanām vai aizgūt tās, pat ne no tiem, kurus mēs mīlam un kam mēs uzticamies. Pievērsiet uzmanību. Praviet Joseph Smith mācīja, ka ikvienam pēdējo dienu svētajam ir nepieciešams pašam izprast Dieva nodomus un mērķus, sūtot mūs šajā pasaulē. Pat, ja mēs varētu izlasīt un saprast visu, kas no Ādama dienām ir ticis uzrakstīts par cilvēku attiecībām ar Dievu un eņģeļiem nākamībā, mēs tomēr uzzinātu par to visai maz. Lasot par citu pieredzi vai atklāsmēm, ko viņi ir saņēmuši, mēs nekad neiegūsim visaptverošu skatījumu uz mūsu personīgo situāciju un patiesajām attiecībām ar Dievu. Tādas zināšanas var gūt tikai caur pieredzi, saņemot šiem mērķim paredzētos Dieva priekšrakstus. Šī varenā garīgā mērķa īstenošana savā personīgajā un ģimeņa dzīvē ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas programmas un pasākumu arvien vairāk tiek vērsts uz to, kā ar baznīcas atbalstu norisinās ģimenē šajā īpašajā evaņģēlija pilnības atklāšanas periodā. Ļaujiet man sniegt kopsavilkumu par dažiem galvenajiem aspektiem, kuru dēļ evaņģēlija apgūta ar baznīcas atbalstu arvien vairāk tiek īstenota ģimenē. Galvenais misionāru mācību centrs atrodas mūsu mājās. Misionāru mācību apakšcentri atrodas Provo, Manilā, Mehiko un citviet. Viss izsmeļošākajām svētdienas skolas nodarbībām vajadzētu norisināties mūsu individuālo un ģimenes studiju laikā mūsu dzīves vietās. Liederīgs, bet tajā pat laikā sekundāras svētdienas skolas nodarbības tiek noturēts mūsu sanāksmi namos. Tagad ģimenes vēstures centra atrodas mūsu mājās. Papildus atbalsta ģimenes vēstures izpētes darbā mēs varam gūt arī mūsu sanāksmi namos. Būtiskākās sagatavošanās nodarbības tempļa apmeklēšanai norisinās mūsu mājās. Būtiskas, bet tajā pašā laikā sekundāras sagatavošanās nodarbības periodiski var tikt noturēts arī mūsu sanāksmu namos. Šajās pēdējās dienās mums būtu svarīgi padarīt savas mājas par svētnīcu, kur mēs varam stāvēt svētajās vietās, un lai cik svarīga būtu ģimenei balstītas, baznīcas atbalstītas izglītošanās nozīme pašreizajā garīgā spēku un aizsardības iegūšanai, nākotnē tai būs aizvien izšķirošāka loma. Lūdzu padomājiet, kā ģimenei balstītas baznīcas atbalstītas mācīšanās principu varētu attiecināt uz mūsu personīgo sagatavošanos, lai cienīgi saņemtu svētos priekšrakstus un derības tā kunga namā. Tik tiešām, sagatavošanās templim visefektīvāk tiek īstenota mūsu pašu mājās. Taču daudzi baznīcas locekļi īsti nezina, ko būtu atbilstoši teikt vai ko nedrīkstētu teikt, runājot par tempļa pieredzi ārpus tempļa sienām. Prezidents Ezra Taft Bensons paskaidroja, kādēļ valda šāda neziņa, sakot: templis ir svēta vieta un tempļa priekšraksti pēc savas būtības ir svēti. Apzinoties šo svētumu, mēs dažkārt visai negribīgi runājam par templi ar saviem bērniem un mazbērniem. Tādējādi daudzi no viņiem neizjūt patiesu vēlmi doties uz templi, vai arī dodas turp ar zināšanām, kas nav pietiekamas, lai sagatavotos tām saistībām un derībām, kurās tie stāsies. Es esmu pārliecināts, ka pienācīga izpratnē un zināšanām ir neizmērojama loma tajā, lai sagatavotu mūsu jauniešu tempļa apmeklēšanai un tajā, lai viņi izjustu vēlmi tiekties pēc savām priesterības svētībām, kā to darīja Ābrahams. Šo prezidenta Bensona uzsvērto pienācīgo izpratni var palīdzēt nodrošināt divas vienkāršas vadlīnijas. Pirmā vadlīnija. Tā kā mēs mīlam to kungu, mums ālež vajadzētu runāt par viņa svēto namu ar godbību. Mums nevajadzētu atklāt vai aprakstīt īpašos simbolus, kas saistās ar tām derībām, kurās mēs stājamies tempļa svēto ceremoniju laikā. Mums nevajadzētu apspriest arī to svēto informāciju, ko mēs templī esam konkrēti solījušies neizpaust. Otrā vadlīnija – templis ir tā kunga nams. Viss, kas norisinās templī, norāda uz mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Mēs drīkstam apspriest tempļa priekšrakstu un derību pamatmērķus un ar tiem saistīto mācību un principus. Prezidents Hovards Hunters iesaka, dalīsimies ar saviem bērniem garīgajās sajūtās, kas mūs pārņem templī, un vēl dedzīgāk un nepiespiestāk mācīsim viņam to, ko mēs drīkstam korekti pastāstīt par tā kunga nama mērķiem. Sākot ar Josefa Smita paudzi līdz par prezidenta Russellem Nelsona paudzē, baznīcas vadītāji ir izsmeļoši mācījuši par tempļa priekšrakstu un derību doktrinālajiem nolūkiem. Mums ir bagātīgs klāsts ar publikācijām, audio, video un cita veida materiāliem, kas palīdz mums uzzināt par sākotnējiem priekšrakstiem, kā arī endaumentu, laulību un citiem saistīšanas priekšrakstiem. Mums ir pieejama informācija arī par sekošanu glābējiem, saņemot un godājot ar paklausības likumu, upurēšanas likumu, evaņģēlija likumu, šķīstības likumu un ziedošanās likumu saistītās derības. Visiem baznīcas locekļiem vajadzētu iepazīties ar lieliskajiem materiāliem, kas ir pieejami vietnē templeschurchofjesuschrist.org. Prezidents Russells M. Nelsons ir uzsvērs, ka apzinoties tempļa rituālu svēto raksturu, mums ir būtiski sniegt vērtīgu baznīcas publicētu informāciju par tempļiem, kas ir pareiza, atbilstoša un publiski pieejama. Viņš skaidro, es iesaku baznīcas locekļiem izlasīt svēto rakstu cerveža šķirkļus, kas saistās ar tempļa darbu, piemēram, iesvaidīšana, derība, upuris un templis. Tā kunga nams, ja kāds vēlas, var izlasīt arī 2. Mūze 26.29. nodaļu un 4. Mūze 8. nodaļu. Vecajā derībā, kā arī dārgajā perlē ietvērtējās Mūzes un Abraham grāmatās, tiek uzsvērta tempļa darba senā izcelsme un tajā ietilstošo priekšrakstu ilgspējīgais raksturs. Iedomāsimies, ka jūsu dēls vai meita jums vaicās. Skolā man teica, ka templī tiek nēsātas dīvainas drēbes, vai tā ir taisnība? Vietnē templis churchofjesuschrist.org ir pieejams neliels video ar nosaukumu svētās tempļa drānas. Šajā lieliskajā materiālā tiek paskaidrots, ka vīrieši un sievietes jau kopš sendienām ir dziedājuši svētas dziesmas, nodevušies dažāda veida lūkšanām, nesājuši reliģisko apģērbu ar simbolisku nozīmi, kā arī izpildījuši žestus un rituālus, lai izrādītu savu personīgo nodošanos Dievam. Tādējādi baznīca atbalsta ģimenē balstītu sagatavošanos tempļa godības pilno svētību iemantošanai, sniedzot vienkāršus norādījumus un publicējot tādus lielus materiālus kā šis video. Jums ir pieejams daudz liederīgas informācijas. Ja mēs centīsimies staigāt tā kunga gara lēnprātībā, mēs tiksim svētīti ar izpratni, lai spētu atrast vajadzīgo līdzsvaru starp to, ko būtu un ko nebūtu pienācīgi apspriest, runājot par svētajiem tempļa priekšrakstiem un derībām savās mājās. Es nojaušu, ka daži no jums iespējams šaubās par to, vai evaņģēlija apgūt tik tiešām varētu kļūt par ģimenē balstītiem baznīcas atbalstītiem centieniem. Var gadīties, ka jūs esat vienīgie baznīcas locekļi savā ģimenē, vai ka jums trūkst laulātā draugu atbalsta. Jūs esat vientuļie vecāki vai dzīvojat vieni, būdami neprecēti vai šķīrušies pēdējo dienu svētē. Un jums var rasties jautājumi par to, kā šie principi būtu piemērojami jūsu dzīvē. Iespējams, jūs būdami vīrs un sieva skatāties viens uz otru un vaicājot, vai mēs to varam? Jā, jūs to varat. Es apsolu, ka jūsu dzīvē ieplūdīs uzskatāmas spēcinošas svētības. Durvis atversies. Gaisma atmirdzēs. Jūsu spēja būt uzcītīgiem, pacietīgiem un neatlaidīgiem vairosies. Es liecinu, ka mēs saņemsim kompensējušas svētības, cenšoties īstenot savu personīgo pienākumu, apgūt un iemīļot Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Mēs tik tiešām varam sagatavoties iegūt katru nepieciešamo lietu. To es apsolu un par to es liecinu. Tā Kunga Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Pirms vairākiem gadiem mūsu 5-gadīgais dēls pienāca pie manis un sacīja: Tēti, es kaut ko sapratu. Es sapratu, ka tavs drīz priekš manis ir ļoti ilgs laiks.
Kad tas kungs vai viņa kalpi saka tādas frāzes, kā tikai nedaudz dienu vai laiks vairs nav tālu, tas var burtiski nozīmēt mūžu vai pat ilgāk. Viņa laiks un bieži vien viņa noteiktais laiks atšķiras no mūsu. Atslēga šeit ir pacietība. Bez tās mēs nevaram attīstīt ticību vai to izrādīt Dievam, kas ved mūsu uz dzīvi un glābšanu. Taču mans vēstījums šodien ir par to, ka, lai arī mēs pacietīgi gaidām uz to kungu, pastāv noteikti svētības, ko mēs saņemam nekavējoties. Kad lamanieši sagūstīja almu un viņa ļaudis, viņa lūdza par to, lai tiktu atbrīvoti. Viņa netika tūlīt pat atbrīvota, taču pacietīgi gaidot uz savu atbrīvošanu, tas kungs parādīja savu labestību, nekavējoties sniedzot noteikti svētības. Viņš nekavējoties mīksnē lamaniešu sirdis, lai viņi nenogalinātu savus gūstekņus. Viņš arī stiprināja almas ļaudis un atviegloja viņu slogus. Kad beigās viņi tika atbrīvoti, viņi devās uz Arhemu, kur stāstīja par savu pieredzi apbrīnas pārņemtajiem ļaudīm. Zarehemas ļaudis brīnījās, un kad viņi domāja par tiešo Dievu labestību, viņu spēku, atbrīvot almu viņu brāļus no juga, viņi pacēla savus balss un pateica uz Dievam. Tiešo Dievu labestību saņēma visi tie, kas piesauc viņu ar patiesu nolūku un visu sirds nodomu. Tas ietver cilvēkus, kuri patiesi un izmisīgi lūdz, tad, kad atbrīvošana nešķiet drīza un ciešanas turpinās, pat tām pieaugot. Līdzīgi notika ar gados jaunu pravieti, kurš cieta gandrīz līdz nāvei, drēgnā cietumā, līdz viņš beidzot izsaucās: Ak, Dievs, kur tu esi? Cik ilgi tava roka būs apturēta? Jā, ak, kungs, cik ilgi? Atbildot uz šo lūkšanu, tas kungs tūlīt pat neatbrīvo Džozefu, bet viņš nekavējoties sniedza mieru. Dievs arī nekavējoties sniedz cerību, ka galu galā mēs tiksim atbrīvoti, neatkarīgi no tā, kas notiek un kur notiek, mūsu priekšā vienmēr spožam ir cerība Kristu un caur Kristu, tā nemitīgi atrodas mūsu priekšā. Turklāt viņš ir apsolījis: mana žēlastība neatkāpsies no tevis. Un pats svarīgākais ir tas, ka Dieva mīlestība ir tūlītē. Es liecinu kopā ar Pāvilu par to, ka nekas mūs nevarēs šķirt no Dieva labestības, kas atklājusies Kristu Jēzu. Pat mūsu grēki, kas var mūs uz laiku šķirt no viņa gara, nevar mūs atraut no viņa pastāvīgās tūlītējas dievišķās un tēvišķās mīlestības. Šie ir daži no veidiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību viņš nekavējoties svētī mūs. Tagad, lai parādītu, ka šie principi darbojos, es dalīšos ar jums divu cilvēku pieredzēs, kuru dzīves ir kā liecības tiešai Dieva labestība. Kopš agra tīņu vecuma Emīlija cieta no kaitīgu vielu lietošanas. Izmēģinājumi radīja ieradumu, un ieradums vēlāk pārauga atkarībā, kas gadiem ilgi turēja viņu gūstā, neskatoties uz dažiem labsajūtas periodiem, Emīlija rūpīgi slēpa savu problēmu, it īpaši pēc tam, kad kļuva par sievu un māti. Sākums viņas atbrīvošanai nemaz nešķita kā atbrīvošana. Vienā brīdī Emīlija veica kārtējo medicīnisko pārbaudi, taču nākamajā ātrās palīdzības mašīna viņa aizveda uz stacionāru medicīnas iestādi, domājot par to, ka būs jāšķirs no saviem bērniem, vīra un mājām, viņa sāka pārņemt paniku. Tonakt, būdam viena pati augstā un tumšā istabā, Emīlija saritināja savā gultā un raudāja. Viņa spēja saprātīgi domāt palēnām sāka zust, līdz viņa beigās pārņēma nemieras, bailes un nomācošā istabas un dvēseles tumsa. Emīlija patieši šķita, ka viņa tonakt mirs viena pati. Šādā izmisīgā stāvoklī Emīlija kaut kādā veidā sakopoja visus spēkus un nolaidās no gultas uz ceļiem. Bez liekvārdības, kas dažreiz piemet iepriekšējās lūkšanās, viņa pilnībā padevās tam kungam, izmisīgi lūdzot. Mīļais Dievs, Tu man esi vajadzīgs. Lūdzu, palīdzi man. Es nevēlos būt viena. Lūdzu, palīdzi man izturēt šo nakti. Un tūdaļ, gluži kā Pēteris sendienās, Jēzus izstiepa savu roku un satvēra viņas grimstošo dvēseli. Pār Emīliju nāca brīnumainais miers, drosme, pārliecība un mīlestība. Istaba vairs nešķita augsta. Viņa vairs nebija viena, un pirmo reizi kopš 14 gadu vecuma viņa zināja, ka viss būs kārtībā. Kad viņa pamodās Dievam, Emīlija devās gulēt mierā. Un tādējādi mēs redzam, ja jūs nožēlosat grēkus un nenocietināsat savas sirdis, nekavējoties dižinā pestīšanas ieceri, tiks īstenot attiecībā uz jums. Emīlijas dziedināšana un vēlāk arī atbrīvošana prasīja daudz laika, mēnešus, ilgu ārstēšanos, apmācības un konsultāciju, kuru laikā viņu atbalstīja un dažreiz arī vadīja Dieva labestība. Un šī labestība turpināja būt ar viņu, kad viņa kopā ar savu vīru un bērniem iegāja templī, lai kopā saistītos uz mūžu. Gluži kā Zarahemlas ļaudis, Emīlija šobrīd pauž pateicību, domājot par tiešo Dieva labestību un viņa spēku, kas atbrīvoja viņu no gūsta. Tagad stāsts no kāda cita drosmīga ticīgā cilvēka dzīves. 2013. gada 27. decembrī Alīsija Šroidere ar prieku sagaidīja savus tuvos draugus Šonu un Šārlu Čilkots, kas negaidīt parādījās uz viņas mājas sliekšņa. Šons, kurš bija arī Alīsijas bīskaps, iedeva viņai savu mobilo telefonu un nopietni sacīja: Alīsija, mēs tevi mīlam. Tev ir jāatbild uz šo zvanu. Telefonu otrajā galā bija Alīsijas vīrs Mario. Viņš kopā ar bērniem atradās kādā nomaļā vietā, kur bija devies ilgi gaidītā izbraucienā ar sniega motociklu. Bija noticis baisa negadījums. Mario bija nopietni ievainots, bet viņa 10-gadīgais dēls Kalips gājis bojā. Kad Mario ar asarām acīm pastāstīja sievai par Kaleba nāvi, Alīsija pārņēma šoks un šausmas, kādu tikai retais no mums pazīst. Viņa sabruka. Paralizēta aiz neiedomājumām ciešanām, Alīsija nespēja ne pakustēties, ne parunāt. Bīskaps un māsa Čilkoti viņu ātri pacēla un cieši apskā. Kādu laiku viņu kopā raudāja un dziļi bēdēs. Pēc tam bīskaps Čilkots piedāvāja Alīsijai sniegt svētību. To, kas notika tālāk, nav iespējams saprast bez izpratnes par Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un tiešo Dieva labestību. Bīskaps Čilkots uzmanīgi uzlika savas rokas uz Alīsijas galvas un trīcošā balsī sāka runāt. Alīsija sadzirdēja divus vēstījumus, ko viņai pateica pats Dievs. Pirmkārt, viņa sadzirdēja savu vārdu – Alīsija Sjūzene Šroidere. Pēc tam viņa dzirdēja biskupu piesaucam visvarenā Dieva pilnvaras. Tajā brīdī, vien dzirdot, kā tiek izrunāts viņas vārds un pieminēts Dieva spēks, Alīsija piepildīja neaprakstāms miers, mīlestība, mierinājums un kaut kādā veidā pat prieks. Un šīs sajūtas palika ar viņu. Šobrīd, protams, Alīsija, Mario un viņa ģimene joprojām sēro par Kalebu un pēc viņa ilgojas. Tas ir grūti, ik reiz, kad ar viņiem runāja, Alīsijas acīs sarieša sasaras, kad viņa stāsta par to, cik ļoti viņa mīl un ilgojas pēc savu mazā zēna. Un miklums viņa acīs saglabājās, stāstot par to, kā dižais atbrīvotājs ir viņu atbalstījis ik brīdi viņa smagajā pārbaudījumā, sākot ar viņu tiešo labestību, kad viņa atradās dziļā bezcerībā un turpinot tagad, sniegdam spožu cerību, jaukajam atkal apvienošanās brīdim, kas būs tikai nedaudz dienu vēlāk. Es saprotu, ka dažreiz dzīves pieredzes rada apmulsumu un nemieru, kas padara grūti, iespējams saņemt, atpazīt un saglabāt tādu atvieglojumu, ko saņēma Emīlija un Alīsija. Esmu piedzīvojis šādas reizes. Es liecinu, ka mūsu vienkāršais izdzīvošanas veids šādās reizēs ir maigā un spēcīgā tiešās Dieva labestības izpausme. Atcerieties, ka seno Izraēlu galu galā atbrīvoja tas pats Dievs, kas bija pasargājis viņus dienu no dienas. Es liecinu par to, ka Jēzus Kristus ir dižinējis atbrīvotājs, un viņa vārdā es apsolu, ja jūs vērsīsties pie viņa ar patiesu nolūku un visu sirds nodomu, viņš atbrīvos jūs no it visa, kas apdrauc jūsu dzīvi vai prieku. Šī atbrīvošana varētu aizņemt ilgāku laiku, nekā jūs gribētu, iespējams visu dzīvi vai pat ilgāk. Tādējādi sniedzot jums mierinājumu, drosmi un cerību, lai jūs atbalstītu un stiprinātu gaidot galēju atbrīvošanu. Es jūs uzslavēju un jums liecinu par tiešo Dieva labestību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, tuvojoties šīs konferences noslēgumam, es pateicos mūsu Tēvam debesīs par tiem padomiem, patiesajām mācībām un atklāsmēm, par ko šo abu pēdējo dienu laikā tika runāts no šīs kanceles. Mūs ir mācījuši Dieva kalbi, kuri ir aicināti pavēstīt viņa svētos vārdus. Tas kungs savā pēdējo dienu atklāsmē mums atgādina, vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Uzlūkojot šo svēto draudzi un iztēlojoties, kā baznīcas locekļi skatās šo vispārējo konferenci visā pasaulē, man prātā nāk kāda pulcēšanās mormonu grāmatā, kad Jēzus Kristus pēc savas krustās sišanas parādījās nefiešiem. Viņš mācīja tiem evaņģēliju un pēcāk mudināja. Ejiet uz savām mājām un apdomājiet to, ko es esmu sacījis, un vaicājiet Tēvam manā vārdā, lai jūs varētu saprast. Iet uz savām mājām un apdomāt. Tas ir nākamais solis, lai visā nopietnībā uztvertu to, ko pravieši un baznīcas vadītāji ir teikuši šajā svētajā sanāksmē. Kristum pievērstas mājas ir Dieva valstības nocietinājumu uz zemes, dienās, kad, kā ticis pravietots, velns plosās cilvēku bērnu sirdīs un kūda tos dusmoties pret to, kas ir labs. Cilvēki jau izsenis ir būvējuši nocietinājumus, lai pasargātu sevi no ienaidniekiem. Bieži vien šajos nocietinājumos ietilpa sargtorņi, no kuriem sargi līdzīgi kā pravieši brīdināja par draudīgu spēku tuvošanos un gaidāmajiem uzbrukumiem. Agrīno jūtas pionieru dienās mans vecvectēvs Tomas Razbans ar savu ģimeni bija vieni no pirmajiem kolonistiem, kuri iegāja Hībras ielajā jūtas Vaseču skaistajos kalnos. Prezidents Jānks norādīja, lai svētie būvētu aizsardzības nocietinājumus 1859. Gadā Tomas palīdzēja uzvojot Hībras nocietinājumu viņu aizsardzībai. Tā bija vienkārša būve no papeles koka baļķiem, kuri uzlikti cits pēc cita veidoja nocietinājumu perimetru. Nocietinājumu iekšē izmantojot šo vienojošo sienu, tika celtas guļbūves. Minētā būve sniedza drošu patvērumu tām pionieru ģimenēm, kuras apmetās tur uz dzīvi un pielūdza to kungu. Tāpat ir arī ar mums. Mūsu mājas ir kā nocietinājumi, kur patvērties no pasaules ļaunuma. Mūsu mājās mēs nākam pie Kristus, mācoties ievērot viņa baušļus, studējot svētos rakstus, kopīgi lūdzot un palīdzot cits citam noturēties uz šīs derību takas. Liekot uzsvaru uz personīgajām un ģimenes studijām, mūsu mājās ir izstrādāta jaunā mācība programma Nāciet, sekojiet man, kuras mērķis ir padziļināt mūsu pievēršanos un palīdzēt mums kļūt līdzīgākiem Jēzum Kristumu. Sekojot tai, mēs kļūstam, kā teica Pāvils, par jaunām radībām, kuru sirdis un dvēseles ir pieskaņotas Dievam. Mums ir vajadzīgs šis spēks, lai mēs varētu stāties pretī vai izvairīties no pretinieku uzbrukumiem. Dzīvojot ar nodošanos, kas izriet no ticības Jēzum Kristum, mēs izjutīsim svētā gara mierpilno klātbūtni, kas vedina mūs pie patiesības, iedvesmo mūs uz tā kunga svētību saņemšanas cienīgu dzīvi un liecina, ka Dievs dzīvo un mīl mūs. Tas viss noris mūsu māju nocietinājumos. Taču neaizmirstiet, ka mūsu māju izturība ir atkarīga no katra mājas esošā cilvēka garīgā spēka. Prezidents Russells Nelsons ir mācījis. Turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un tā pastāvīgās un mierinošās ietekmes. Būdams tā kunga mūsdienu pravietis gaišredzis un atklājējis šīs dienās, būdams sargs mūsu nocietinājumu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas tornī, viņš redz pretinieku uzbrukumu mēģinājumus. Brāļi un māsas, mēs karojam ar sātanu cīņā par cilvēku dvēselēm. Šīs frontes līnijas tika novilktas mūsu pirmszemes dzīvē. Sātans līdz ar trešdaļu mūsu debesu tēvu bērnu noraidīja Dievu paaugstināšanas apsolījumus. Kopš tā laika pretinieka pakalpiņi ir cīnījušies pret uzticīgajiem, kur izvēlējās sekot tēvu iecerei. Sātans zina, ka viņa dienas ir saskaitītas un ka viņa laiks iet mazumā. Lai cik viņš būtu izveicīgs un viltīgs, viņš neuzvarēs. Tomēr šī sīvā kauja par ikvienu no mūsu dvēselēm turpinās. Lai sevi pasargātu, mums ir jāuzceļ garīgumu un aizsardzības nocietinājumi savām dvēselēm, nocietinājumi, kuros ļaunais nespēs ielausties. Sātans ir kā viltīga čūska, kas iezogas mūsu prātos un sirdīs brīžos, kad mēs zaudējam modrību, pieredzam vilšanos vai zaudējam cerību. Viņš vilina mūs ar glaimiem, vieglas dzīves solījumiem, ērtībām vai īslaicīgu ekstāzi, kad mēs jūtamies nomākti. Viņš attaisno lepnību, nelaipnību, negodīgumu, neapmierinātību un netikumīgu. Un ar laiku mēs varam kļūt nejūtīgi. Gars var mūs atstāt, un tā velns apmāna viņu dvēseles, un uzmanīgi tos noved lejā ellē. Turpretī, spēcīgu gara klātbūtni bieži vien var sajust, slavinot Dievu ar dziesmām, kurās izskan piemēram šādi vārdi. Tas kungs ir mūsu stiprā pils, kur varam patvērumu rast. Tas kungs ir mūsu drošais balsts, ko dzīves nastām nesalaust. Uzbūvējot garīgā spēka nocietinājumus, mēs varam izvairīties no pretinieku uzbrukuma mēģinājumiem, uzgriezt viņam muguru un sajust gara dāvāto mieru. Mēs varam sekot mūsu kungu un glābēju piemēram, kurš esot tuksnesī un tiekot kādrināts atbildēja, atkāpies no manis sātan. Katram ir jāmācās no savas personīgās pieredzes, kā to darīt. Šie taisnīgie nolūki ir izsmeļoši aprakstīti Mormonu grāmatā, kur virsnieks Moronijs sagatavoja nefiešus blēdīgā, asinskārā un varaskārā Amalikijas uzbrukumiem. Moronijs uzbūvēja nocietinājumus, lai pasargātu nefiešus, lai viņi varētu dzīvot tam kungam, savam dievam, un lai viņi varētu saglabāt to, ko viņu ienaidnieki sauca par kristiešu lietu. Moronijs bija stingrs ticībā Kristum, un viņa ļaudis bija uzticīgi dieva pavēļu turēšanā un nepakļāvās nekrietnībai. Dodoties cīņā, lamaniešus pārsēdza nefiešu sagatavotība, un tie pieredzēja sakāvi. Nefieši pateicās tam kungam savam dievam par viņa nepārspējamo spēku, viņu atbrīvošanā no viņu ienaidnieku rokām. Viņi bija uzbūvējuši ārējus aizsardzības nocietinājumus, un viņi bija attīstījuši iekšēju ticību tam kungam, Jēzum Kristum, savas dvēseles dziļumos. Kā mēs varētu stiprināt sevi nemieru pilnos laikos, tiekot padarīt par darbarīgiem Dieva rokās, lai veiktu šo lielo darbu? Ieskatīsimies svētajos rakstos. Mēs esam paklausīgi. Tas kungs pavēlēja tēvam Lehijam sūtīt savus dēlus atpakaļ uz Jeruzalemi, lai tie dabūtu pierakstus un atnesu tos šeit uz tuksnesi. Lehijs to neapšaubīja. Viņš neprātoja, kādēļ un kā. Tāpat arī Nefijs, kurš atbildēja, es iešu un darīšu to, ko tas kungs ir pavēlējis. Vai mēs rīkojamies tādā pašā labprātīgā paklausībā kā Nefijs, vai arī mēs drīzāk sliecamies apšaubīt Dievu pavēles, kā to darīja Nefija brāļi, kuri ticības trūkuma dēļ ar laiku novērsās no tā kunga? Paklausība, kas tiek īstenota sirds svētumā, ir tas, ko tas kungs no mums prasa. Mēs uzticamies tam kungam, kurš teica Jozuam, kad tas gatavojās vadīt izrēliešus uz apsolīto zemi. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Jozua paļāvās uz šiem vārdiem, iesakot saviem ļaudīm, svētījieties, jo rītas kungs darīs jūsu vidū brīnumus. Tas kungs pašķīra Jordānas ūdeņus, noslēdzot izrēliešu 40 gadus ilgos klejojumus pa tuksnesi. Mēs iestājāmies par patiesību, tāpat kā Mormonu grāmatas pravietis Abinadīs, tiekot apcietināts un atvest ķēniņa Noas un viņa ļauno priesturu priekšā, Abinadīs mācīja 10 baušus un spēkpilni sludināja par to, ka Kristus nāks starp cilvēku bērniem un atpestīs savu tautu. Pēc tam viņš ar ticības pilnu sirdi paziņoja: Ak, Dievs, pieņem manu dvēseli! Un tad Abinadīs cieta nāvi ugunī. Mēs slēdzam un atjaunojam savas derības, pieņemot svēto vakarēdienu un pielūdzot templī. Svētais vakarēdiens ir mūsu svētdienu pielūksmes būtiskākais brīdis, kad mums tiek apsolīts, ka ar mums vienmēr var būt viņa gars. Pildot šo svēto priekšrakstu, mēs apņemamies uzņemties Jēzus Kristus vārdu, sekot viņam, un tāpat kā viņš īstenot savu personīgos pienākumus šajā dievišķajā darbā. Būdami templī, mēs varam atlikt malā šīs pasaules lietas, lai sajustu tā kunga klātbūtni un viņa pārpasaulīgo mieru. Mēs varam pievērsties saviem priekštečiem, savai ģimenei un mūžīgajai dzīvei tēva klātbūtnē. Nav nekāds brīnums, ka nesen viesodamies Romā, prezidents Nelsons paziņoja, tam labajam, kas nāk no šī tempļa, ir neizmērojama vērtība. Mums vajadzētu saglabāt viengabalainību visā, ko mēs darām. Mums vajadzētu attīstīt savu spriestspēju un disciplinētību, lai mums nevajadzētu pastāvīgi prātot, kas ir pareizi, bet kas nepareizi. Mums vajadzētu visā nopietnībā uztvert Pētera agrīnā baznīca apustuļa brīdinājumu, kurš teica, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staiga apkārt, kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Uzcītīgi nostiprinot savus nocietinājumus, mēs kļūstam līdzīgi Jēzum Kristum kā viņa patiesie mācekļi, kur dvēseles atrodas viņa aizsardzībā. Jūsu liecība par Jēzu Kristu ir jūsu personīgais nocietinājums, kas nodrošina jūsu dvēseles patvērumu. Būvējot Hībera nocietinājumu, mans vecvectēvs kopā ar saviem pionieru laika biedriem lika baļķi pēc baļķa, līdz visa celtne tika kopā salaista. Un viņi bija pasargāti. Tāpat arī ir ar liecību. Cits pēc cita mēs iemantojam liecību no svētā gara, kas uzrunā mūsu garu, mācot patiesību mūsu sirds dziļumos. Ja mēs dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, ja mēs paļaujamies uz glābēju īstenot izpirkšanu un virzāmies uz priekšu ticībā un nebaidoties, mēs tiekam spēcināti, lai stātos pretī pretinieka viltībām. Mūsu liecības vieno mūsu ar debesīm, un mēs tiekam svētīti ar patiesību par visu. Un mēs, gluži kā cietoksnī, atrodamies glābēju mīlestības roku drošajā ieskāvumā. Pravietis Eters mācīja, tādēļ, kas tic Dievam, var droši cerēt uz labāku pasauli, jā, patiesi uz vietu pie Dieva labās rokas. Šī cerība nāk no ticības, izveido ankuru cilvēku dvēselēm, kas padara tos drošus un nelokāmus, vienmēr labu darbu pārpilnus, vadot tos godināt Dievu. Mani dārgie brāļi un māsas, es dāvāju jums savu svētību, lai jūs varētu pārliecinoši virzīties uz priekšu tanī kungā un viņa evaņģēlijā. Ieskaujiet savās rokās tos, kuri ceļā paklūp, un ar jums piemītošo gara spēku mīloši vediniet tos atgriezties garīguma un aizsardzības nocietinājumā. Centieties būt tādi kā Jēzus, it visā, ko jūs darāt, novērsieties no ļaunuma un kārdinājumiem, nožēlojiet grēkus, kā mums to pamācīja mūsu dārgais pravietis. Esiet godīgi savās sirdīs, esiet taisnīgi un šķīsti, izrādiet līdzjūtību un žēlsirdību un mīliet to kungu savu dievu ar īstenu mācekļu nodošanos. Mūsu liecības par Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu mājas, mūsu ģimenes un mūsu biedrības piederība pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai kļūs par mūsu personīgu aizsardzības nocietinājumu, kas sliedamies ap mums pasargā no ļaunuma spēka. Par to es svētsvinīgi liecinu mūsu kunga un glābēja paša Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgi pateicību visiem tiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās ar uzrunām un atskaņoja iedvesmojošo mūziku. Tagad koris priecēs mūs ar dziesmu I know that my Savior loves me, pēc kuras mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels Nelsons. Pēc viņa uzrunas koris nodziedās, tik vajadzīgs tu man. Noslēguma lūkšana teiks elders Klaudio Kosta no 70. Un ar to šī konference noslēgsies.
Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies tam kungam par viņu iedvesmu un aizsardzību. Mēs esam dzirdējuši pamācošus un pacilājušus vēstījumus. Runātājiem netika norādītas konkrētas uzstāšanās tēmas. Ik viens no viņiem, gatavojot savu vēstījumu, lūdza pēc personīgas atklāsmes. Man šķiet tik abrīnojami, cik šīs tēmas ir saskanīgas. Studējot šos vēstījumus, centieties saprast, ko tas kungs jums cenšas iemācīt ar saviem kalpiem. Mums ir skanējusi lieliska mūzika. Mēs esam no sirds pateicīgi daudziem mūziķiem, kuri ir apvienojuši savus talantus, lai ienestu katrā sesijā tā kunga garu. Un viņš ir svētījis mūsu lūkšanas un sanākušos ikvienā sesijā. Patiesi konferences jau atkal ir izvērtusies mūsu visu garīgajā mielastā. Mēs ceram un lūdzam, kaut tik viena baznīcas locekļa mājas kļūtu par ticības svētnīcu, kuru var mājot tā kunga gars. Par spīti mūsu strīdiem, mūsu mājas var kļūt par debesšķīgu vietu, kur studijas, lūkšanas un ticība tiek apvienota mīlestībā. Mēs tik tiešām varam kļūt par tā kunga mācekļiem, iestājoties par viņu un pārstāvot viņu, lai kur mēs atrastos. Dieva mērķiem vajadzētu kļūt par mūsu mērķiem. Viņš vēlas, lai viņa bērni izvēlētos atgriezties pie viņa, sagatavoti, cienīgi, endaumentu saņēmuši, saistīti un uzticīgi svētajos tempļos slēgtajām derībām. Šobrīd mums ir 162 iesvētīti tempļi. Senākie no tiem slējas kā mūsu mīļoto pionieru ticības un vīzijas pieminekļi. Ik viens no viņu būvētajiem tempļiem tika celts, pateicoties ievērojumiem, personīgajiem upuriem un pūliņiem. Ik viens no tiem ir kā īpašs dārgakmens, kas vainago pionieru sasniegumus. Mums ir svēts pienākums par tiem gādāt. Tādēļ šos pionieru tempļus drīzumā gaida atjaunošanas un atsvaidzināšanas periods un dažos gadījumos pamatīga restaurācija. Mēs pacentīsimies, cik vien iespējams saglabāt katra tempļa unikālu vēsturisko autentiskumu, saglabājot iedvesmojošo daili un izseni aizgājušo paauģu unikālo meistarību. Informācija par St. George's templi Jūtā jau ir sniegta. Par Salt Lake City's tempļa skvēra un pie baznīcas biroju ēkas esošā laukuma renovācijas plāniem tiks paziņots 19. aprīlī 2019. gadā, piekdienā. Turpmāko gadu gaitā tiks atjaunot arī Mantī un Loganas tempļi. Par šiem plāniem tiks paziņots, līdz ko tie tiks izstrādāti. Šī darba īstenošana prasa, lai ik viens no minētajiem tempļiem uz kādu laiku tiktu slēgts. Baznīcas locekļi var turpināt baudīt pielūkšanu un kalpošanu templī, apmeklējot citus tuvējos tempļus. Katra būvniecības projekta noslēgumā ik viens no šiem vēsturiskiem tempļiem tiks iesvētīts no jauna. Brāļi un māsas, mēs uzskatām, ka templis ir pati svētākā no baznīcas ēkām. Kad mēs paziņojam par kādu jaunu tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par daļu no mūsu svētās vēstures. Tagad es lūkšu jūs rūpīgi un godbīgi ieklausīties. Ja es paziņoju par tempļa celtniecību kādā jums īpašā vietā, es vēlos, lai jūs vienkārši noliektu galvu, izsekot savā sirdī klusu pateicības lūkšanu. Mēs nevēlamies nekādas skaļas izpausmes, kas novērst uzmanību no šīs konferences un tā kunga svēto tempļu svētā raksturu. Šodien mēs ar prieku paziņojam par ieceri būvēt jaunus tempļus, kas tiks celti šādās vietās. Pavel Pongo, Samoa, Okinawa City, Eofu Toma, Tu jau valīji Jutā. Moses Lake, Vašingtona. San Pedro Sula. Antofagasta, Čile. Budapeštā, Ungārijā. Paldies, dārgie brāļi un mācis. Runājot par senajiem un jaunajiem tempļiem, kaut tik viens no mums ar savu rīcību apliecinātu, ka mēs esam īsteni tā Kunga Jēzus Kristus mācekļi, kaut mēs pilnveidotu savu dzīvi ticībā un paļāvībā uz viņu, kaut mēs ikdienas piekļūtu viņu īstenotās izpirkšanas spēkam caur grēku nožēlu, un kaut mēs iesvētītu no jauna iesvētītu savu dzīvi kalpošanai Dievam un viņa bērniem apus priekškaram. Es apliecinu jums savu mīlestību un svētu jūs apstiprinot, ka mēs turpinām saņemt atklāsmes šajā tā Kunga baznīcā. Tas turpināsies līdz pat brīdim, kad Dieva mērķi būs sasniegti, un dižinais Jehova teiks, kad darbs ir padarīts. Es dāvāju jums šo svētību un dalos savā liecībā, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Šī ir viņa baznīca. Mēs esam viņa ļaudis. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais Dievs un Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo brīnišķīgajām divām konferenču dienām Tavā baznīcā, patiesi pēdējo dienu svēto Jēzus Krista baznīcā. Mēs esam pateicīgi par šiem vēstījumiem, kurus esam saņēmuši no praviešiem, gaišriģiem un atklājējiem, visiem baznīcas vadītājiem. Lūdzu, dod mums spēku, lai mēs varētu sekot šiem padomiem un uzlabot savu dzīvi, lai mēs varētu tuvoties Tev, Tēvs. Mēs esam ļoti pateicīgi par ikatru svētību, ko saņemam no Tevis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 189.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Mūzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonavilla Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.